të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 28 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović është caktuar para burgimi për një muaj i dyshuar për krimet e luftës. Avokati i tij thot se akuzat janë të pakuptimta. Në Mitrovicë është vrarë një nxënës. Policia thot se është arrestuar një nxënës i dyshuar për këtë vrasje me thikë. Kuvendi i Kosovës pas nesër pritet të debatojë për reformën zgjedhore, pikë ndjeshme së cilës është ajo për vendet e rezervuara për pakicat. Porositë zyrtarit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, duhet të merren në konsiderat nga zyrtarët e Maqedonisë, thonish diplomatët. Ish komandant i ushtrisë serbe të Bosnjës, Ratko Mladić, ka refuzuar të dëshmojë kundërisht liderit politik të Bosnjës, Radovan Karadžić. Të dy këta janë të akuzuar për orkestrimin e vrasjeve në Bosnjë, përfshirë masakrën e Srebrenicës. E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull Kthesa e gabuar e Turqisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale. Para mikrofonit është Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një nxënës i shkollës së mesme teknike arkitekt Sinani në Mitrovicë është vrarë sot nga plagët e shkaktuara me thikë. Viktima ishte nxënës i klasës së 13. Lidhur me këtë rast është arrestuar një person i dyshuar, po ashtu nxënës në këtë shkollë nga i cili është konfiskuar një thikë e cila dyshohet të jetë përdorur gjatë kryerjes së veprës penale, thuhet në njoftimin e lëshuar nga policia e Kosovës. LDK dhe AK kanë dënuar krimin. Policia e Kosovës ka ndërhyrë për shpërndarjen e studentëve që kanë bllokuar hyrjen në ndërtesën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Autoritetet e rendit kanë bërë të ditur se 25 persona janë dërguar në stacionin policor. Të organizuar nga Lëvizja Studentore për Barazi, Studim Kritik Veprim, studentët kanë kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të rektorit Ibrahim Gashi. Pakënaqësit pasojnë debatet e fundit për keq përdorime dhe keq menaxhime në UP. Qeveria e Serbisë ka kërkuar formalisht nga presidenti që të shpërbëjë parlamentin dhe të shpallë zgjedhjet e parakoshme. Ky veprim lë të kuptohet se zgjedhjet mund të mbahen më 16 mars. Partia përparimtare serbe, partneri më i madh në koalicionin qeveritar, ka nxitur votimet e parakoshme. Partia është më e madhja në parlament, por udhëheqësi i saj Aleksandar Vučić mban aktualisht postin e zëvendës kryeministrit. Ish komandanti ushtrisë serbe të Bosnjës, generali Ratko Mladić, ka refuzuar të dëshmojë për ish udhëheqësin serb të Bosnjës, Radovan Karadžić, në gjykimin e tij në Hagë. Mladić ka thënë se është shumë i sëmurë për të dëshmuar. Ai po ashtu e ka cilësuar tribunalin e Hagës si gjykat satanike.
Ne priznajem, to je NATO tvorevna.
Nuk e njoh këtë tribunal të Hagës, është krim i NATO-s. Nuk është tribunal i drejtësisë, por është tribunal satanik, ka thënë Mladić. Parlamenti i Ukrainës ka shfuqizuar ligjet antiprotest në përpjekje për t'ju dhënë fund protestave antiqeveritare. Ligjet kanë shkaktuar protesta të dhunshme midis protestuesve antiqeveritar dhe policisë, prejse kanë hyrë në fuqi në fillim të këtij muaji. Shfuqizimi vjen pak orë pasi kryeministri i Ukrainës Mykola Azarov ka dhënë dorëheqje. Azarov ka thënë se jep dorëheqje në përpjekje për të krijuar një mundësi më shumë për kompromis politik. Bisedimet midis përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës siriane janë ndërprerë për shkak të dallimeve të vazhdueshme midis palëve. Negociatat që po zhvillohen në Gjenevë pritet të vazhdojnë të mërkurën. Ato kanë hyrë sot në ditën e 5, por palët mbetën thellësisht të ndara për atë nëse regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad duhet të japë dorëheqje dhe të dorëzojë pushtetin te një qeveri e tranzicionit. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar qeverinë afgane kundër lirimit të burgosurve, për të cilët Washingtoni thotë se duhet të gjykohen si militant të rrezikshëm. Qeveria e Afganistanit ka urdhëruar të hënën lirimin e 37 të burgosurve. Zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Steve Warren, ka thënë se disa nga ta kanë lidhje me prodhimin e bombave ose kryerjen e sulmeve. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i drejtohet sot kombit. Obama pritet të bëjë publike të ashtu quajturat aksione ekzekutive në trajnimet për punë, në sigurinë e daljes në pension dhe në ndihmën për të papunët afatgjatë, mas ato që nuk kanë nevojë për miratimin e Kongresit. Të gjitha ato janë pjesë e fokusit të shtëpisë së bardhë për ngushtimin e hendekut të ardhurave midis të pasurve dhe të varfërve. Miliona amerikan pritet të ndjekin fjalimin e presidentit. Dham lajmet, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, një gjukatës ndërkombëtar nga gjukata themelore e Mitrovicës ka urdhëruar një muaj para burgim për liderin e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović. Këtë e ka konfirmuar zëdhënës i misionit e ULEX Blerim Krasniqi, i cili ka theksuar se Ivanoviqi dyshohet për kryerjen e krimeve të luftës dhe vrasjes së rënd pas luftës. Avokati Ivanoviqit të Nebojša Vlajić i ka quajtur akuzat të pakuptimta dhe ka theksuar se do të kërkojë mbrojtje në liri për Ivanoviqin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kryetarit të iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović, i cili është intervistuar ditën e hënë nga një prokuror ndërkombëtar nga Prokuroria Speciale e Kosovës, sot i është caktuar masa e paraburgimit prej një muaji, njoftojnë zyrtarët e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se Oliver Ivanović dyshohet për krime lufte dhe vrasje të rëndë.
Me kërkesë një prokurori ndërkombëtar nga Prokuroria Speciale sot më njës një gjykatë ndërkombëtar nga gjykata themelore e Mitrovicës ka urdhënu një muaj para burgim për Oliver Ivanovićin, i cili dyshohet për kryerjen e veprave të krimeve të luftës edhe vrasje të rënd kryer pas luftës.
Ndryshe misioni e ULEX përmes një komunikate pati njoftuar se Ivanović nuk është arrestuar, por si qytetar i përgjegjshëm i është përgjigjur thirrjes e ULEX-it për të dhënë deklaratë. Në anën tjetër, avokati i Oliver Ivanovićit, Nebojša Vlajić, ka thënë se klientit të tij i janë ngarkuar dy akuza për vepra penale.
Oni optužen za dva krivična dela, jedno iz 99. godine, takozvani ratni zločini protiv civilnog stanovništva.
Ai është akuzuar për dy vepra penale. Njëra është nga viti 1999, i ashtu quajtur krimi i luftës kundër civileve, nga aprilli i vitit 1999, gjatë kohës kur lufta po vazhdonte. Vepra e dytë penale është e ashtu quajtur nxitje të tjerëve për kryerjen e veprave penale, vrasje apo lëndime të rënda trupore, të cilat kinse janë kryer në shkurt të vitit 2000. Siç e shihni, veprat janë të vjetra tash më shumë se 14 apo 15 vjet, ka theksuar avokati Vlajić. Ai ka shprehur mendimin se prapa para burgimit të Ivanovićit qëndrojnë motivet politike. Sipas avokatit Vlajić, Ivanović është dërguar në njësinë e paraburgimit në Prishtinë. Ai thotë se ndaj masës së paraburgimit do të ushtrojë ankesë për shkak se, siç thot ai, për shqiptimin e kësaj mase nuk ka arsye dhe bazë dhe se do të kërkojë lirimin e Ivanovićit.
Optužbe koje se njemu stavljaju na teret su potpuno besmislene.
Akuzat me të cilat është ngarkuar ai janë krejtësisht të pakuptimta dhe do të mund t'i vlerësonim qesharake nëse ato nuk do të ishin shumë serioze. Bëhet fjalë për vepra penale serioze me të cilat ata po e ndërlidhin Oliver Ivanovićin, ndonë se ai nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë ndërlidhje. Hapat ton të ardhshëm janë që të ndërmarrim kreç që është e mundur ligjërisht dhe politikisht që Oliver Ivanović të lirohet dhe t'i mundësohet që të mbrohet në liri, ka thënë avokati Vlajić. Kërkesën që Ivanović të mbrohet në liri e kanë parashtruar edhe përfaqësuesit e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, lideri së cilës është Oliver Ivanović. Ksenija Božović nga kjo iniciativë ka theksuar se kërkesën e tyre ja kanë parashtruar edhe autoriteteve të Beogradit që të ushtrojnë ndikimin që Ivanović të mbrohet në liri. Ajo gjithashtu ka kërcënuar se të gjithë këshilltarët komunal në të gjitha komunat veriore, si dhe kryetarët e komunave, mund të japin dorëheqje në rast se Ivanović nuk lirohet.
Mi kao odbornici, znači svi u skupštini, sve četiri opštine i gradonačelnici, najavili smo i razmišljamo o ostavkama.
Ne si këshilltar do të thot të gjithë në kuvend, në të gjitha komunat, ashtu si kurse dhe kryetarët e komunave, pare lajmrojmë dhe jemi duke menduar të japim dorëheqje. Për këtë i kemi lajmruar të gjithë madje dhe ambasadat, sepse konsiderojmë se më pas do të rrezikohet edhe marrëveshja e Brukselit. Nuk kemi marrësyje të shkojmë në zgjedhje në qoftë se një njeri siç është Oliver Ivanović është në paraburgim. Cili është qëllimi i zgjedhjeve? Çfarë demokraci është kjo? Për çka do të flasim dhe kënd do ta kandidojmë, kur asgjë nga kjo nuk është pranuar, theksoi Bozhovic. Ndryshe të hënën rrethorës 19:30 para ndërtesës së selisë së policisë e Uleksit, kanë protestuar disa dhjetëra qytetarë të Mitrovicës Veriore, në mesin e të cileve ishin edhe këshilltarët komunal nga iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia. Dy orë më pas protestuesit janë shpërndarë të qetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për çështjen e reformës zgjedhore, deputetët të Partisë Demokratike në Kuvendin e Kosovës thonë se së pari duhet të përfundojë kjo reformë e pastaj të diskutohet për datën e mbajtjes së zgjedhjeve. Nga ana tjetër, në Lidhjen Demokratike të Kosovës konsiderojnë se tash është koha që Kuvendi të vendosë të vazhdojë dhe ta përfundojë këtë reformë ose të shkohet në zgjedhje parlamentare. Për këtë reformë, pika më e ndjeshme së cilës është ajo e vendeve të rezervuara për pakica, pritet të diskutohet edhe në seancën e ardhshme të kuvendit që mbahet pas nesër. Kronike Ziadin Gashit.
Kuvendi i Kosovës pritet të jap fjalën e vet në lidhje me reformën zgjedhore, e cila po vazhdon për më gjatë se 3 vjet. Aktualisht subjektet politike po synojnë të bëjnë reforma pa e prekur edhe kushtetutën, çka po ndikon që kjo reformë të jetë krejtësisht sipërfaqësore. Në seancën e tentës pritet që kuvendi të informohet nga ish komisioni për reformën lidhur me propozimet e bëra gjatë mandatit të këtij komisioni. Pasi të dëgjohet ky raport, kuvendi nëse gjen pajtim mund të vendos më pas që të shkohet tutje me reforma apo kjo çështje të transferohet legislaturës ardhshme. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mendon se përfundimi i reformave dhe pastaj shpallja e zgjedhjeve parlamentare do të ishte vendimi më i mirë që kuvendi do të duhej të merrte.
Partia Demokratike e Kosovës ka qëndrimet veta të qarta, pari të përfundoj reforma, të përgatitet ligji zgjedhor, pastaj të diskutojmë për përcaktimin e datës se kur do të mbahen zgjedhjet, në qershor, në shtator apo edhe në maj.
Procesi i reformave zgjedhore në Kosovë është zhvilluar në për dy drejtime. Krahas komisionit parlamentar edhe liderët e partive politike kanë diskutuar rreth çështjeve kryesore të kësaj reforme, siç ishte pajtimi i tyre që Kosova të jetë një zonë zgjedhore, që listat të jenë të mbyllura dhe disa akordime për pragun zgjedhor. Kryetari i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, mendon se tani është koha që kuvendi të vendosë të vazhdohet dhe të përfundohet kjo reformë apo të shkohet tutje në zgjedhjet parlamentare.
Ju edhe që jam përmend disa fatë nëse mund të ose disa ku muaj është përmend më ardhë shtatori, qershori, po nuk po riashtohet më shpejt se të dyat këtu. Ne do donim që të bëhen këto ndryshime për atë sa janë të mundshme dhe
pika më ndjeshme e këtyre reformave zgjedhore mbetet çështja e ulësave të rezervuara për komitetet pakic. Vazhdimi i vendeve të rezervuara do të diktonte edhe ndryshime të nevojshme kushtetuese. Mirë po këto ndryshime janë bërë të pamundura për shkak të qëndrimeve të subjekteve politike që kushtetuta të mos preket. Kryetari Partisë Pavarur Liberale Slobodan Petrović thotë se liderët e shqiptar u kishin premtuar komiteteve pakic vazhdimin e ulësave të rezervuara edhe për dy mandate në kohën e përmbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë.
Ministri po përcjell një këkës porazoni. Imali ta janë gjentlë në shkidogur, përse ga ishtë një që shto mislim da su rezervisa në mesta.
Ne nuk kishim një marveshje të nënshkruar, por kishim një marveshje gentlemane për vazhdim në vendeve të rezervuara nga se konsideronim se kjo do të ishte edhe në interesin e Kosovës, ka thënë Petrović. Si do qoftë, pritet që kuvendi Kosovës në seancën e tentës të vendosë nëse do të përmblidhen në një draft të vetëm rekomandimet e komisionit dhe ato të liderëve politik për reformën zgjedhore dhe më pas të vendosë çka mund të procedohet për ndryshime. Kryesisht të preferohen vetëm ndryshime që nuk do të prekin edhe kushtetutën e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar të Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale thonë se vazhdimisht po bëhen kontrollime në sektorin farmaceutik në gjithë Kosovën, me çrasti janë mbyllur disa barnatore private. Farmacisti Alban Desku thotë se barnatoret e mbyllura, që kanë punuar pa licencë, i dëmtojnë shumë barnatoret e tjera të rregullta, por ai angazhohet edhe për kontroll të njëjtë të farmacive publike, që veprojnë në qendra spitalore. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Inspektorati farmaceutik i Agjencisë së Kosovës për Produkte Medicinale AKPM ka inspektuar së fundmi subjektet farmaceutike në tërë territorin e Republikës së Kosovës, të cilat veprimtarinë e tyre ushtrojnë në kundërshtim me ligjin. Zyrtar në këtë agjenci thonë se janë evidentuar parregullsi në subjektin farmaceutik dhe si rezultat janë mbyllur disa barnatore, të cilat nuk kanë pasur licencë për ushtrimin e veprimtarisë, si dhe nuk kanë pasur farmacist. Farmacisti Alban Desku i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ata të cilët e ushtrojnë veprimtarinë e tyre duke e thyer ligjin, i dëmtojnë farmacistët e licencuar, ai apollsi të tjera.
Sa i përket sa na dëmtojnë banatorët pa licencë, ajo me të drejtën pa komendën, se ato na dëmtojnë shumë. To banatorët që janë mbyllë për vetëm arsye se nuk e kanë respektu ligjin. Që do me thonë, ka pas banatore pa licencë, ka pas banatore që përveç pa licencë kanë operu edhe me barna që nuk janë regjistruar në Kosovë, edhe këto janë dy faktorë që i përmena, janë të mjaftueshëm që një banatore ndoshta edhe me umbyllë.
Ndryshe zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se së fundmi është rritur numri inspektorëve në mënyrë që të luftojnë dukuritë negative në fushën e farmaceutikës. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, ja apollsi të tjera.
Me qëllim të luftimit të dukurive negative të pranishme, Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me agjencionin ka rritur numrin e inspektorëve farmaceutik për 5, e gjithashtu edhe 5 inspektorë të shëndetësor janë rekrutuar, kështu që me 10 inspektorë më shumë, sistemi shëndetësor dhe sektori farmaceutik kanë shumë atë përmundësi që të kryejnë inspektime dhe të jenë të pranishëm aty ku ndodh shkelja ligjit në mënyrë që vendosen sanksionet, sepse qëllimi i agjencionit dhe ministrisë është që banat cilat shpërndahen përmes qarkullimeve të ndryshëm farmaceutik ndan të jenë sigurt edhe nëse rrezikojnë shëndetin publik.
Por zoti Desku e ka edhe një breng ku thotë se i njëjti rregull nuk vlen edhe për farmacitë shtetërore, sipas tij shumë banatore shtetërore operojnë të palicencuara dhe pa farmacist.
Ka pasur një kërkesë që përveç banatorëve private që ju kërkohet licenca edhe prezenca e farmacistit. Gjithsesi që kjo rregull, ky ligj duhet më zbatu edhe në institucionet publike. Do të thonë në për spitale rajonale, në qendra të mjekësisë familjare, ku edhe aty operohet me barna, leqi nuk kanë licencë pune, por as nuk kanë farmacist. Bile, në disa raste, nuk kanë as teknik farmacie. Edhe ata persona që operojnë me barna, minimumi i mund shumë bityne është shkolla nesme mjekësisë, që nuk është dega adekuate për ta.
Por një gjë të tillë e ka mohuar zoti Hoti duke thënë përmes postës elektronike se të gjithë farmacistët që punojnë në farmacitë shtetërore janë të licencuar. Sidoqoftë, sipas zyrtarëve në AKPM gjatë inspektimeve në qytetin e Prizrenit dhe të Gjilanit nuk është hasur në ndonjë subjekt farmaceutik që vepron kundër ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Porosit e zyrtarit e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, duhet të merren në konsiderat nga drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë, pasi pa kompromise nuk mund të zgjidhet kontesti me Greqinë për çështjen e emrit, vlerësojnë ishte diplomatët në Shkup. Megjithatë, ata e kanë një dozë dyshimi se a do të merren ose jo parasysh mesazhet e zotit Yee për më shumë fleksibilitet nga partitë politike. Diplomati amerikan sot e ka përfunduar vizitën në Maqedoni, ku realizoi takime me zyrtarët e lartë shtetëror, lider të partive politike e të tjerë. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Porositë e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee për më shumë fleksibilitet në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë janë qëllimira dhe dëshmojnë përkushtimin e Washingtonit për integrimin euroatlantik të Maqedonisë. Kështu vlerësojnë njohësit të çështjeve politike të cilët megjithatë shprehen skeptik nëse mesazhet e tilla do të merren në konsiderat nga politikanët e vendit, të cilët e kanë dëshmuar se për to interesat partijake dhe grupore janë më të rëndësishme se interesat e shtetit dhe të qytetarëve të tij.
Procesin e zgjedhjes dhe ndihmojnë, mirë për nuk janë faktori i cili të të zgjedhim këtë temë, ose nuk janë faktori i cili dhe të levertoj Shkupin dhe dhe të bëhet instrument i rand i presionit nga i Greqisë. Këtë porosi janë të pjartë të politikës amerikane, mirë për në Maqedoninë, këtë porosi nuk kanë vesh për të ndëgjuar dhe për të kuptuar.
Sot ishe diplomati Alaeddin Demiri, tani profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Ngjajshëm vlerëson edhe ishe ministri jashtëm Denko Maleski.
Дека овие пораки на американскиот представник доаѓаат во едно многу...
Кто поросите дипломатите американ мендоин се вин на ње ситуата па прашташме пар партит политике, навечанти пар ато на поштет пар шкак те прагадите се тюре пар здјевје дhe përdorimit e retorikës e njëjtë se kjo apo ajo parti politike është e fajtore për ngecjet, pra partite po bëjnë të kundërtën asaj që duhet të bëjnë, apo të kundërtën e sugjerimeve amerikane. Në një ambient të këtill nuk besoj se do të ketë rezultate nga mesazhet e tilla, apo ndryshim të qëndrimeve sa i përket kontestit. Në momentin kur diplomati amerikan do të largohet nga Maqedonia, partite do të vazhdojnë avazin e vjetër të akuzave dhe kundër akuzave, kuptohet për përfitime politike. Thotë Denko Malevski ishe ministër jashtëm tani profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit. Ai thotë se partitë duhet të unifikojnë qëndrimet dhe të marrin në konsideratë porositë qëllimira që vijnë nga jashtë, pasi siç thekson, koha ka dëshmuar se Maqedonia nuk mund të zgjidhë asë problemet më të vogla, pa ndihmën nga jashtë të qoftë të BE-s apo SHBA-s. Në këtë kuadër ishte diplomati Alaeddin Demiri thotë se mosmarrja në konsiderate rekomandimeve amerikane apo e mbështetjes së saj për procesin integrues mund të çojë në zbehje në mëtejmë të interesit të Washingtonit për proceset në Maqedoni. Demiri thotë se institucionet e vendit nuk duhet të harruar kontributin amerikan për konsolidimin e demokracisë dhe zgjidhjen e tensioneve të ndryshme.
Tendenca e Maqedonisë që të mos e kuptojë këtë historie mbulohet në një nacional romantizëm të vëmëros të cilë gjithmonë e përsërit atë të sintagmën me të anima të njohë se neve s'ka drejt asë kushtë në që pojë dhe me këtë sintagmë të imbullojnë të gjithë problemet tjera.
Thot Demiri, pas të takimeve që realizoi në Shkup me drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt O'Brien Yee, tha se pa kompromise kontestet vështirë se do të mund të zgjidhen. Për të arritur një kompromis nevojitet që të dyja palët të demonstrojnë fleksibilitet, nevojitet një hapësir për kompromis dhe tani është nevojshme që të gjitha palët relevante në vend të punojnë bashkërisht me qëllim që të përcaktohen kombinimet dhe masat përmes të cileve do të arrihet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët, ka deklaruar diplomati amerikan Brian Yee. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një editorial nga e përditshmja New York Times që shkruan për situatën në Turqi pas hetimeve për korrupsion dhe reagimit të ashpër të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan duke i shkarkuar qindra policë dhe prokuror. Në artikullin me titull Kthesa e gabuar e Turqisë, gazeta Postiera shkruan se aksionet e tilla i shkelin në reformat demokratike që kërkohen nga Bashkimi Evropian në kuadër të synimit të Turqisë për antarësim dhe janë gjithnjë më tepër në kundërshtim me parimet themelore të antarëve të NATO-s. Të dëgjojmë tekstin e këtij editoriali. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ishte javën e kaluar në Bruksel duke synuar ripërtritjen e marrëdhënieve me Evropën, por në radh të parë për gjetjen e zgjidhjes, ai duhet ta kërkojë atë brenda vetvetes, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja New York Times, dhe konstaton se dikur i lavdëruar si lider i modelit të demokracisë myslimane, ai e ka krijuar një katastrofë politike në shtëpi, duke e transformuar Turqinë në një shtet autoritar që paraqet rrezik jo vetëm për vetveten, por edhe për aleatët e saj në NATO, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Trazira e fundit i ka rënjet në luftën politike ndërmjet Partisë së Drejtësisë dhe Zhvillimit të Zotit Erdogan dhe ish aleatëve të tij të afërt, të cilët janë mbështetës të intelektualit të moderuar islamik Fethullah Gulen, i cili jeton në Pensilvani në Shtetet e Bashkuara. Tensionet kanë shpërthyer në konflikt të hapur muajin e kaluar, me hetimet për korrupsion që çuan në dorëheqjen e katër ministrave të qeverisë dhe kërcënuan që ta fusin në Gratsk familjen e Zotit Erdogan, shkruan New York Times. Këtë hetim, kryeministri ka quajtur përpjekje për grosht të shtet dhe ka fajsuar një organizatë sekrete brenda sistemit të drejtësisë dhe policisë të udhëhequr nga Lëvizja Gulen dhe duke u shërbyer fuqive të jashtme siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Prej atëherë, qeveria i ka spastruar qindra zyrtar të policisë dhe prokuror dhe ka synuar të krijojë kontroll ndaj sistemit të drejtësisë. Po ashtu e ka propozuar legjislacionin për zgjerimin e autoritetit të qeverisë për t'i nominuar gjyqtarët dhe prokurorët, duke e cenuar mëtutje pavarësinë e sistemit të drejtësisë dhe i ka parandaluar gazetarët që të raportojnë lirisht. Hetimi dhe reagimi i Zotit Erdogan mund të jetë i motivuar politikisht, shkruan New York Times, duke i përmendur zgjedhjet e rëndësishme lokale në muajin mars. por Zoti Erdogan do të duaj të insistonte që hetimi të jetë korrekt dhe transparent, e jo të përpiqej ta pengonte. Mënyrat e tij të pamëshirshme dhe përpjekja e tij për t'i goditur ata që mendojnë ndryshe nuk janë gjëra të reja, siç ka treguar edhe goditja kundër demonstruesve gjatë protestave të qershorit të kaluar. Aksionet e tilla i shkelin reformat demokratike që kërkohen nga Bashkimi Evropian në kuadër të synimit të Turqisë për antarësim, që mund të jetë në rrezik më tepër se kur më parë, dhe veprimet e tij janë gjithnjë më tepër në kundërshtim me parimet themelore të anëtarëve të NATO-s, shkruan New York Times. Ministri i jashtëm gjerman në Frankë Walter Steinmeier kishte të drejtë kur tha në Bruxelles se evropianët do të kërkojnë që Turqia t'i kthehet sundimit të ligjit. Administrata e presidentit Obama po ashtu do të dërgojë mesazh të fuqishëm për kursin dëmtues të cilin po e mban zoti Erdogan. Nëse Turqia kujdeset për demokracinë fituar me vështërsi, që ka kontribuar në rritjen impresive ekonomike, ose do të kthehet në regjim autoritar, është po aq kritike për stabilitetin rajonal dhe për aleatet e NATO-s, sa është edhe për Turqit, shkruan në fund të editorialit të vete për ditëshmja New York Times. Gjatë javës së fundit të protestuesit në Ukrainë, kanë fituar mbështetjen nga tifozët e futbollit të njohur si ultras. Në kryeqytetin Kiev dhe disa qytete të tjera, ata kanë formuar grupe që synojnë të mbrojnë demonstruesit pro-evropian nga qeveria dhe mbështetësit e saj. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radis Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Dy vjet më parë, reputacioni i dhunshëm i huliganëve të futbollit në Ukrainë ka bërë që Evropa të bëjë thirrje për bojkot të kampionatit Euro 2012. Ultras, emri me të cilin njihen huliganët në Evropën lindore, tani u bëjnë roje protestuesve të Euromajdanit në Ukrainë, të cilët përballen me policinë dhe mbështetësit e qeverisë. Kreu i opozitës Oleh Tjanibok, udhëheqës i Partisë Nacionaliste Svoboda, ka lavdëruar publikisht rolin e grupit Ultras në një fjalim më 25 janar.
Слава Україні! І продовжуючи тему футбольних фанатів.
Лавді Українës, të përshëndesim tifozët heroik të futbollit. Ktu fillon solidariteti, ktu fillon patriotizmi, ka thënë Tjanibok. Ky është një transformim i çuditshëm për një pjesë të shoqërisë, të njohur më shumë për pirje të alkoolit dhe kacafytje sesa për pasione politike. Detyra e tyre ka nisur më 21 janar, një ditë para debutimit të ashtu quajturave ligjet të diktaturës, të cilat lejojnë shpërndarjen me forcë të protestave të pa autorizuara. Tifozët e Dinamo Kievit kanë njoftuar se kanë formuar një njësi të posaçme për mbrojtjen e demonstruesve të Euromajdanit. Ne po nisemi, jo për Julian, Vitalin, Arsenjun apo Olehun, thuhej në deklaratën e tyre, e cila u referohej opozitarëve, ish kryeministrës së Burgosur Julia Timoshenko dhe tre të tjerëve, Vitali Kliçko, Arsene Jacenuk dhe Oleh Tjanibok. Po nisemi jo kundër Rusisë apo rusëve, por për banorët e Kievit, për qytetin ton, për vendin ton, për nderin ton, thuhej në deklaratën e publikuar në V Kontakte. Qysh atëherë grupet ultras në gjithë Ukrainën kanë lëshuar deklarata të ngjashme dhe janë futur në skenë. Kjo nuk ka ndodhur vetëm në qytetet që mbështesin protestat pro-evropiane, por edhe në rajonet jugore dhe lindore, ku mbështetja për Rusinë dhe presidentin e Ukrainës Viktor Janukovic është tradicionalisht e lartë. Në qytetin Dnipropetrovsk, më 26 janar, qindra ultras Dnipro kanë mbështetur një tubim të madh të protestuesve pro-evropian që kanë bërë përpjekje të sulmojnë ndërtesën e administratës rajonale. Deri më 27 janar, mbështetja e grupeve ultras për aktivistët e Euromajdanit është regjistruar në 17 qytete. Në shumë rajone, ato thuhet të jenë frymzuar më shumë nga antipatia për mbështetësit e qeverisë, sesa simpatia për aktivistët pro-evropian. Tifozët në qytetin Simferopol kanë thënë se nuk e mbështesin integrimin në Bashkimin Evropian, por janë të zemruar me sulmet ndaj qytetarëve të Ukrainës. Sipas tyre, sulmet janë pasojë e mungesës së ligjit që është krijuar nga policia për të mbrojtur kriminalët e fuqishëm.
Këtë kronikë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Politikani serb të Kosovës Oliver Ivanović i është caktuar para burgimi për një muaj i dyshuar për krime të luftës. Avokati i tij thot se akuzat janë të pakuptimta. Në Mitrovicë është vrarë një nxënës, policia thot se është arrestuar një nxënës i dyshuar për këtë vrasje me thikë. Ku vendi Kosovës pas nesër pritet të debatoj për reformën zgjedhore, pikë ndjeshme së cilës është ajo për vendet e rezervuara për pakicat. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.